шапку. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul transporturilor, Anatol Șalaru, respinge argumentele firmelor private pentru scumpirea biletelor.
Dacă prețurile ar fi atât de ucigașe pentru transportatori, atunci nu ar fi un aflux nou de firme de transport în fiecare an, numărul de doritori de a presta servicii transport călători crește.
Rubrica săptămânală, cui e frică de NATO? Și agenda culturală astăzi despre un muzeu italian care dă foc picturilor ca să obțină finanțare de la stat. La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Joi 26 aprilie ar urma să fie reluată circulația trenurilor marfare direct prin Transnistria, au convenit astăzi în cursul unei discuții telefonice premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. În rest, cei doi au analizat evoluția negocierilor privind rezolvarea problemei transnistriene, informează agenția Mold Press. Președintele Republicii Moldova nu a promulgat legea cu privire la castrarea chimică a pedofililor, votată de Parlament la începutul lunii martie. Inițiativa legislativă privind castrarea chimică aparține Partidului Liberal și ar fi urmat să intre în vigoare la 1 iulie. Castrarea chimică constă în administrarea unui medicament special tratament care are ca finalitate inhibarea dorințelor sexuale. 12 candidați au depus dosarul pentru a participa la concursul pentru funcția de director al postului public de televiziune Moldova 1. Termenul limită pentru înregistrarea dosarelor a expirat astăzi, informează Mold Press. Fostul premier al Ucrainei, Iulia Timoșenko, condamnată la 7 ani închisoare, se află în greva foamei de pe 20 aprilie. Avocatul lui Timoșenko a informat presa că fostul premier este foarte bolnav și nu se poate ridica din pat. Iulia Timoșenko, a precizat el, protestează împotriva abuzurilor din închisori, dar și împotriva situației din Ucraina în general. Iulia Timoșenko a fost condamnată pentru abuz de putere, iar între timp i s-a mai deschis un dosar penal. Timoșenko susține că în ambele cazuri este vorba de procese politice. În Siria au continuat ciocnirile violente între forțele guvernamentale și cele care protestează împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Activiștii pentru drepturile omului susțin că cel puțin 60 de persoane, majoritatea civili, au fost ucise luni la Hama. Pe de altă parte, televiziunea de stat afirmă că astăzi ar fi explodat o mașină capcană la Damasc. Nicio informație nu poate fi verificată din surse independente. În Siria este în vigoare un acord de încetare a luptelor negociat de Națiunile Unite, care săptămâna trecută a trimis și primii observatori internaționali neînarmați. Armenia marchează ziua genocidului în memoria celor aproximativ 1.500.000 de armeni uciși în Imperiul Otoman între 1915-1918. Data de 24 aprilie a fost aleasă drept momentul când a fost lansată campania împotriva armenilor, începând cu arestarea sute de intelectuali. Turcia nu recunoaște genocidul, susține că ambele părți au comis atrocități în acei ani, motiv pentru care nu are relații diplomatice cu Armenia. Premierul maghiar Victor Orban a pus sub semnul întrebării participarea companiei de gaz MOL în proiectul Nabucco, un proiect care, în opinia lui, are probleme foarte mari. Gazoductul Nabucco este gândit de europeni ca o cale alternativă la gazoductele rusești, ca o tentativă de a reduce dependența Occidentului de gazele rusești, dar, pentru moment, nu sunt suficiente țări interesate să furnizeze gaze pentru proiectul european. Președintele în funcție al Rusiei, Dmitri Medvedev, a promis că va continua reformele economice și politice pe care le-a promis și în viitoarea sa calitate de prim-ministru. Este de așteptat ca după inaugurarea noului președinte ales al țării, Vladimir Putin, Medvedev să preia conducerea guvernului.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Într-o vreme când toate se scumpesc, moldovenii sunt amenințați și de majorarea tarifelor transportului privat în comun. Cât de îndreptățite sunt dorințele de scumpire a biletelor, l-a întrebat Valentina Ursu pe ministrul transporturilor Anatol Șalaru.
Ceea ce ține de Chișinău nu pot să mă pronunț, deoarece nu e de competența Ministerului, însă dacă ar fi să facem o comparație, tariful la maxi-taxi prin Chișinău este de 16 bănuți la kilometru, iar în suburbani și interurbani este de 36-38 de bănuți pentru kilometru. Dar dacă să facem o scurtă analiză, 16 bănuți la kilometru, ca să mergi de cei 3 lei, trebuie să faci 7-8 kilometre. Câți din călătorii care circulă astăzi merg 7-8 km. Merg un kilometru, doi și după asta coboară. Deci asta înseamnă că tariful nu este de 16 bănuți, este cel puțin 3 ori mai mare. Deoarece numărul de călători este mult mai mare, în realitate, decât cel declarat. Dacă prețurile ar fi atât de ucigașe pentru transportatori, atunci nu ar fi un aflux nou de firme de transport. În fiecare an, numărul de doritori de a presta servicii transport călători crește. Problema mare a transportului de călători este că nu există competiție. Nu există concurență, nu există piață, nu există liberalizare.
De ce nu există, domnule ministru?
Și transportatorii nu doresc acest lucru. Eu le-am propus, haideți să liberalizăm prețurile și să liberalizăm piața, accesul. Ei vor garanții că vor avea un număr fix de călători, prețurile vor fi cele pe care ei le doresc, dar cetățeanul nostru de la sat, el știe că indiferent la ce oră vine autobuzul, prețul este același, care printr-o hotărâre de guvern este stabilit de către Ministerul Transporturilor. Iar transportatorii astăzi, dacă vor competiție, atunci trebuie să fie liberalizat accesul. Omul când vrea să meargă undeva, să știe, domnule, la ora 8 dimineața, dacă merg, mă costă atâta, sau merg la 10 când o să mă coste mult mai ieftin, sau merg la 7 când e alt preț. La noi e altfel. Toți vor monopol, toți vor protejați, dar în același timp vor ca să arunce mâța în curtea ministerului, să zică mâța moartă, să zică, domnule, știți care e problema? Noi nu vrem prețuri mari, dar dacă ministerul ne-a făcut prețurile astea, noi ce să facem? De exemplu, la transportul internațional prețurile sunt liberalizate. Nu s-au mărit de 3 sau 4 ani. Se măresc, se ajustează un pic în dependență de inflație sau se face la paritate și atunci partenerul străin mărește prețul și îl obligă și pe al nostru. Și apoi nu trebuie să uităm că prețul la combustibil în aceste țări este mult mai mare.
Domnule ministru, ați spus că mulți transportatori nu acceptă concurența. Pe de altă parte, haideți să vedem, acceptă transparența activității? Și aici vreau să vă întreb despre veniturile care le câștigă, pe cât sunt de transparente, vărsările în buget, cât îi revine patronului, cât îi revine șoferului?
În transport există mai multe probleme. Unele depind de transportatori, altele nu depind de transportatori. Și transportatorii sunt de mai multe feluri. Sunt cinstiți și corecți care suferă din cauza iscrocilor din transport. Un șofer de maxi-taxi spunea să măriți prețurile la bilet, că eu plătesc 3.000 de lei pe lună. Dar nimeni n-a întrebat, dar cui plătește el 3.000 de lei pe lună? Că nu dă la stat. El dă patronului, celui care i-a dat permis de activitate pe rută. Dacă doriți, o să vă ofer o listă de companiile de transport, unități de transport proprietate și unități de transport închiriate. Au una sau două unități de transport în proprietate și 18, 20, 30 de unități de transport închiriate. Ei nu au făcut investiții, n-au unitățile lor de transport. Ei angajează oameni care au în proprietatea lor un microbus sau un autobuz și le dau permis de activitate, le spun, uite, foaie de parcurs, tu vei lucra pe ruta mea Chișinău, de exemplu, satul X. Și pentru asta, vei câștiga aici, vei lucra, o să-mi plătești 3 sau 4 sau 5 mii de lei pe lună.
O taxă fixă
care o dă. Iar ăsta...
Nu varsă în buget.
Patronul nu varsă nimic în buget. El primește banul 3.000 de lei pe lună. Ăla trebuie să facă investiția în microbuz, cauciucuri, motorină, salariu, să-și hrănească familia și trebuie să-i mai dea și el 3.000 de lei. Dacă ar fi făcut investiții, acești 3.000 de lei ar fi venit la patron, dar ei nu fac investiții. Sunt companii mari care au 10, poate sute de curse, efectuează zilnic, dar nu au decât una sau două unități de transport. El n-a făcut investiții, el nu riscă cu nimic. Pentru el lucrează alții, nu îi aduc bani în buzunar.
Domnule ministru, conturați atât de bine situația. Vorbiți în cunoștință de cauze. Cred că ministerul trebuie să se implice în a aduce în regulă toată această ilegalitate.
Noi am lucrat timp de o jumătate la un nou cod al transporturilor. În curând îl vom prezenta guvernului. Noi punem pe altă bază funcționarea transportului de călători în Republica Moldova.
Ce înseamnă pe altă temelie?
În primul rând, nu oricine poate să efectueze transport de călători.
Nu oricine, de ce?
Bă, explic. De exemplu, noi avem în Republica Moldova Moldova aproape 500 de companii de transport călător. În Israel sunt 3 sau 4. Credeți că sunt companii mari? Nu, sunt firme. Directorul este și patron, este proprietar, el este și șofer, el este și mecanic, este și doctor, el face totul.
Deci dumneavoastră sugerați că nu e motivat acum ca transportatorii să ceară majorări de prețuri pentru biletele de călătorie.
Ei au destule instrumente interne pentru a-și optimiza cheltuielile, pentru a-și eficientiza activitatea. Transportatorii noștri cad în așa numită spirala ineficienței economice. Atunci când vezi că nu ai încasat destui bani, ei ce fac? Hai să mărim prețurile. Mărirea prețurilor nu înseamnă mărirea profitului, înseamnă micșorarea profitului. Oamenii nu înțeleg că business se face un pic altfel. Nu pot să reziste 500 de firme mici de transport în Moldova.
Unii ar putea să zică că înădușiți antreprenoriatul, micul întreprinzător.
În transporturi prioritar este viața și securitatea călătorului. Asta este
și
prioritar.
Concurența loială.
Concurență. Haideți să le dăm voie la tot să facă transport și să reziste cel mai bun. Așa ar fi corect. Din punct de vedere economic și al concurenței de piață, le permitem tuturor să intre în transport, care respectă aceste 4 criterii. Dar ei trebuie să-și optimizeze activitatea, să scoată microbuzele de pe rută, să circule cu autobuze, care sunt mult mai eficiente, să iasă la suprafață cheltuielile de la negru, fiindcă este o afacere cu multe procente subterane. La negru. Plus, cel mai important lucru este lupta cu transportul ilicit, care constituie 30-40% din volumul total de călători.
A fost ministrul transporturilor, Anatol Șalaru, într-un interviu realizat de Valentina Ursu. Rămânem la tema transporturilor, de data aceasta a celor peste Nistru, cu secvența următoare. E vorba de interviul săptămânal acordat lui Vasile Botnaru, de economistul de la Chișinău, Iurie Gotișan.
Sigur că reluarea circulației feroviare dintre Chișinău și Tiraspol este privită cu ochi buni de toate părțile implicate în soluționarea, dacă putem spune așa, diferendului transnistrian, însă eu cred că realizarea în practică a declarațiilor la nivel politic ar putea întâmpina mai multe dificultăți.
Cum ar fi?
În primul rând, trebuie să constatăm că întreprinderea căilor ferate ale Transnistriei a fost fondată în august 2004, perioada în care autoritățile de atunci ale Republicii Moldovenești Nistrene, așa zise, au declarat că bunurile întreprinde de stat căilor ferate ale Moldovei, aflate pe teritoriul regiunii, reprezintă proprietatea sa. Unele date arată că valoarea totală a activelor acestei entități este evaluată în jur de 700 milioane de lei sau chiar mai mult. E vorba de gări, un depou, mai mult de 100 de kilometri de drum feroviar, 20 de locomotive, circa 200 de vagoane, 10 de tone de șine și așa mai departe.
De fapt, căile ferate au procedat exact așa cum s-au separat alte branșe. Telefonia, finanțele, băncile, etc., etc.
De fapt, oficialii transnistrini de atunci au explicat că acele acțiuni constituie o reacție adecvată la blocada economică din partea Chișinăului. Tot ei declaraseră, din câte mi-amintesc, că în jur de 70% din veniturile căi ferate ale Moldovei de atunci le asigură anume porțiunea de cale ferată care trece prin regiunea transnistriană. Iar veniturile în același timp a celor 6 filiale transnistrene sunt transferate integral în Republica Moldova. Respectiv, ca răspuns la acțiunile celor de la Tiraspol, în martie 2006, Republica Moldova a sestat circulația feroviară a mărfurilor pe porțiunea transnistreană cu o lungime ceva mai mare de 40 de kilometri, din cauza că Chișinăul de iure și de facto nu putea asigura controlul în această regiune. Drept urmare, până în octombrie 2010, pe teritoriul regiunii circula doar un singur tren de pasageri pe traseul Moscova-Chișinău-Moscova și trenurile marfare de tranzit care aparțineau Rusiei și Ucrainei. Iar exportul mărfurilor transnistrene pe calea feroviară se realiza numai prin Moldova, oculind această regiune.
Adică cu o buclă suplimentară prin nord. Acum, dacă se va relua circulația trenurilor pe scurtătură, cine va avea de câștigat?
Marii câștigători evident că vor fi agenții economici care își desfășoară activitatea în partea stângă a Nistrului. În particular, cei care realizează operațiuni de export-import și asta ținând cont de faptul că ponderea comerțului extern în produsul intern brut al acestei regiuni este de circa 80%. Iar cea mai mare parte a veniturilor în bugetul local este formată anume din mijloacele obținute ca urmare a acestor relații. Mai ales dacă avem în vedere că transportul feroviar este catalogat ca unul cel mai ieftin. Mai puține avantaje văd pentru Chișinău, din simplu motiv că deja de mai bine de 6 ani, de câte se știe, marfarele care au direcția Rusia, Ucraina sau alte state ale CSI circulă prin nodurile de cale ferată Ocnița, Nord și Cahul Giurgiulești la Sud. Sigur că acești agenți economici care exportau prin Transnistria pe cale ferată până în 2006 și au fost redirecționați au avut niște cheltuieli aferente pentru distanța parcursă în plus. Însă în mare parte aceștia au intrat în prețul final al producției exportate și care mai mult sau mai puțin au fost recuperate. Iar dacă ar fi să urmăm logica situației existente, cursele interne prin Moldova, la drept vorbind, nu prea au nevoie de porțiunea transnistriană. Spre exemplu, segmentul feroviar Revaca-Căinari construit în 2006 scurtează cam cu 100 de kilometri drumul din nordul până în sudul țării, în comparație cu traseul similar prin nodul feroviar Tighina și mai departe spre Cuciurgan.
A fost economistul Iurie Gotifean în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată astăzi de la Praga de Mircea Țicudean. În minutele următoare, printre altele, agenda culturală despre un muzeu italian care a recurs la o formă de protest oarecum bizară ca să-și mențină finanțarea de la stat. La ora 21, ascultați sinteza zilei. Din sumar, cum se va reflecta reforma poliției în viața moldoveanului de rând. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали в НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă. Va participa oare Rusia la summitul NATO de la Chicago? Deși mai sunt doar câteva săptămâni până la cea importantă reuniune la vârf din 20-21 mai, Moscova, altfel zis Putin, lasă în continuare să planeze incertitudinea. O relatare la această temă semnată de corespondentul Europe Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a participat săptămâna trecută la reuniunea de la Bruxelles a Consiliului Rusia-NATO, care, deși era în mod oficial dedicată situației din Afganistan, a folosit în bună parte discutării sistemului de interceptare a rachetelor pe care Statele Unite și NATO îl instalează în Europa, cu componente esențiale în România. E vorba de un sistem de interceptare a rachetelor teoretic provenite din Iran și care ar fi trase asupra Europei, însă Rusia afirmă că sistemul e de fapt dirijat împotriva sa. Rusia cere garanții legale la nivel internațional că acest proiect nu este dirijat împotriva sa, iar incertitudinea în legătură cu participarea lui Putin la summitul de la Chicago este în realitate un mijloc de presiune asupra Alianței Nord-Atlantice. La fel, Rusia tergiversează în a permite forțelor occidentale să folosească aeroportul din Ulianovsk pentru tranzitul de material spre și dinspre Afganistan și mai protestează și împotriva faptului că nu e invitată să participe la reuniunile tehnice ale experților militari NATO destinate situației din Afganistan. E știut deja că la Chicago NATO va anunța deschiderea primei faze a instalării scutului antirachetă în Europa fără a fi obținut acordul Moscovei. Putin va călători totuși în Statele Unite în acea perioadă pentru a participa la reuniunea grupului G8 al națiunilor celor mai bogate și industrializate. Această reuniune, care inițial trebuia să aibă loc în același timp cu cea a NATO, a fost mutată de Obama cu 4 zile înainte pentru a evita a-l pune atât pe Putin cât și alianța într-o situație dificilă. Un alt motiv de nemulțumire a Rusiei față de NATO mai e și faptul că alianța consideră în continuare Georgia drept un candidat potențial. În sfârșit, unii analiști politici independenți sunt critici și față de unele detalii ale programului reuniunii de la Chicago, precum faptul că la summit, din motive de realism politic în fața creșterii pericolului unui conflict cu Iranul în Orientul apropiat, a fost invitat să participe și președintele autoritar al Azerbaidjanului, Ilham Aliyev. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Primul tur al alegerilor prezidențiale din Franța a fost câștigat de candidatul socialiștilor François Hollande, care se va confrunta în turul al doilea, la 6 mai, cu președintele conservator Nicolas Sarkozy. Corespondenta noastră la București, Sabina Fati, crede că România, care urmărește alegerile franceze cu atenție, își dorește mai degrabă o victorie a stângii.
Relațiile franco-române nu au ajuns încă într-un moment de echilibru, deși între cele două țări a fost semnat un parteneriat strategic în 2008. Divergențele create în 2010 prin expulzarea unor grupuri consistente de romi din Franța, iar apoi prin decizia Parisului de a bloca aderarea României la spațiul Schengen de liberă circulație, nu au fost uitate la București. Speranța nerostită a oficialilor români se îndreaptă spre socialiștii francezi, mai ales în contextul amenințărilor electorale exprimate de președintele în funcție Nicolas Sarkozy, care a vorbit despre necesitatea aplicării unor măsuri de închidere a frontierelor Uniunii Europene pentru imigranți, dar și despre eventualitatea ieșirii Franței din acordul Schengen, în cazul în care granițele acestui spațiu vor rămâne permeabile, inclusiv pentru posibili imigranți din estul Europei. Fiul al unui emigrant de origine maghiară, Nicolas Sarkozy, nu pare să aibă niciun fel de înțelegere față de cei care vor să profite de locurile de muncă sau de facilitățile sociale ale statelor occidentale. În plus, între președintele român Traian Băsescu și omologul său francez, Nicolas Sarkozy, au existat mai multe momente tensionate, unele în care gesticulația celor doi era exagerată, au fost surprinse de televiziuni. După episoadele cu expulzarea romilor, au urmat deci și altele, cum ar fi confruntarea celor doi în ceea ce privește intervenția militară în Libia. Așadar, deși fac parte din aceeași familie politică a popularilor europeni, cei doi președinți, români și francezi, nu se prea înghit reciproc. În bătălia pentru al doilea tur al prezidențialelor din Franța, mulți oficiali români l-ar prefera pe socialistul François Hollande, în locul conservatorului Nicolas Sarkozy, în speranța că tradiționala susținere a Parisului, de care s-a bucurat mereu Bucureștiul în ultimii 20 de ani, ar putea reveni în actualitate. Pe de altă parte, în rândul socialiștilor există politicieni care cunosc bine România, de pildă Pierre Moscovici, fost ministru al afacerilor europene, de origine română, care se așteaptă să facă parte din viitorul guvern dacă alegerile vor fi câștigate de François Hollande, așa cum arată sondajele de opinie. Premierul român, Mihai Răzvan Ungureanu, a declarat că orice variantă va ieși, parteneriatul cu Franța rezistă, iar șeful diplomației de la București a adăugat că, indiferent de rezultatul procesului electoral din Franța, relația româno-franceză va deveni mai consistentă. Președintele socialiștilor români, Victor Ponta, i-a făcut în schimb un portret negativ reprezentantului dreptei franceze la prezidențialele din 6 mai. Politician demagog, populist, lipsit de valori și scrupule, exhibiționist și bufon. Pentru stânga românească, Nicolas Sarkozy este un Băsescu al Franței, crede Victor Ponta. În afară acestor etichete provenite din enervări ideologice, totuși românii speră într-o schimbare la Paris, în așa fel încât Franța să ajute România să intre în Schengen și să nu mai pună piedici emigrației legale. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Un muzeu de artă modernă din Italia va fi nevoit să se închidă dacă nu va primi din partea statului sau a Uniunii Europene o subvenție pentru a putea funcționa mai departe. Custodele muzeului, Antonio Manfredi, a decis să protesteze într-un mod original, dar foarte dureros pentru el. A început să dea foc tablourilor sale. Relatarea serviciului georgian al postului nostru de radio este rezumată de Oana Serafim.
Antonio Manfredi este cunoscut drept un director foarte radical în lumea muzeelor italiene. Se ocupă de custodia Muzeului de Artă Modernă din Casoria, din apropiere de Neapoli.
In Italy, in one month,
Într-o lună numai în Italia s-au închis 5 sau 6 muzee. Noi nu vrem asta, este o revoluție și vom încerca să schimbăm mentalitatea italiană. Muzeul pe care îl conduce a primit sponsorizări particulare după ce municipalitatea nu a mai putut finanța din bani publici muzeul care adăpostește opere de artă contemporană din lumea întreagă. Acum însă și sponsorizările sunt sporadice și fără ajutor financiar din partea autorităților italiene sau ale Uniunii Europene, muzeul va trebui închis. Și pentru a face protestul său original, radical și dureros cât mai eficient, săptămâna trecută domnul Manfredi a început să dea foc tablourilor din colecție. A început cu o lucrare a pictoriței franceze Severin Bourguignon, care a urmărit incendierea prin Skype. Artista și-a dat consimțământul pentru arderea tabloului său. Operele unei alte pictorițe, Astrid Schöfhas, au avut aceeași soartă. La început am fost șocată de idee, pentru că mi se pare că e ceva foarte dureros să arzi tablouri. Este un subiect tabu și foarte grav. Dar dacă acest protest radical poate să ajute, dacă poate schimba ceva, mi-am schimbat părerea și am zis să-i dea drumul. Manfredi spune că în fiecare săptămână va arde câte 3 tablouri. Fiecare tablou este o bucată din viața mea, așa că e îngrozitor să le distrug și mă simt foarte rău din cauza asta. Muzeul din Casoria a fost deschis acum 7 ani, are o colecție de artă modernă de 1000 de tablouri și a avut probleme imediat ce a prezentat opere de artă care i-au supărat pe mafioții din Camorra, care acționează în regiune. Anul trecut, Manfredi a cerut Angelei Merkel, cancelara Germaniei, să acorde muzeului azil în Germania, spunând că autoritățile italiene nu sunt interesate de cultură. Din păcate, nu a primit nici până acum vreun răspuns din partea Berlinului. Situația muzeelor din Italia este dramatică și nu numai a muzeelor precum cel din Casoria. Acum 2 ani, faimoasa Casa Gladiatorilor, care datează de acum 2000 de ani din complexul de la Pompei, s-a dărâmat din lipsa fondurilor pentru lucrările de întreținere. Premierul Mario Monti a anunțat că guvernul său va finanța cu peste 100 de milioane de euro reconstrucția de la Pompei, dar șansele ca micul muzeu din Casoria să aibă și el parte de finanțări de la buget sunt foarte reduse, în ciuda acestui protest radical al directorului muzeului.
A fost Oana Serafim rezumând o relatare a serviciului georgian al postului nostru de radio.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi, mai precis invitata, este Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist.
Citiți miercuri din ziarul Economist despre conflictele între acționari și scamatoriile juridice de la Banca de Economii. Scamatoriile juridice ale companiei Lectom, unul din acționarii minoritari ai Băncii de Economie a Moldovei, par să nu aibă limite. Deși structurile statului responsabile de siguranță pe piața bancară, BNM și CNPF, s-au pronunțat în nenumărate rânduri că firma Lectom a intrat ilegal în posesia a 18% din acțiunile Băncii de Economii, aceasta caută cu orice mijloace să-și legalizeze achiziția și să fie reprezentat în Consiliul de Administrație al Băncii. Pentru asta a divizat pachetul său de acțiuni în părți egale și l-a cedat la 4 firme din Rusia, acționari ai Băncii de Economii. De asemenea, închirierile pe termen scurt, concurența hotelurilor din capitală. Închirierea în regim hotelier face cu ochiul tot mai multor proprietari de apartamente din centrul capitalii. Cei care au prins gustul afacerii știu că veniturile pot fi cu mult mai mari față de chiria lunară, dar există și riscul să rămână fără venituri în lipsa clienților. Achităm card sau cash? Cardurile bancare sunt utilizate tot mai intens în Republica Moldova. Cu toate acestea, moldovenii nu sunt gata să renunțe total la banii cash, iar o utilizare în masă a cardurilor bancare este destul de departe de mentalitatea concetățenilor noștri.
A fost Irina Vicol, redactor la săptămânalul Economist. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar mai avem timp pentru recapitularea știrilor principale. Joi, 26 aprilie, ar urma să fie reluată circulația trenurilor Marfare direct prin Transnistria. Așa au convenit astăzi, în cursul unei discuții telefonice, premierul Vlad Filat și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, nu a promulgat legea cu privire la castrarea chimică a pedofililor, votată de Parlament la începutul lunii martie. Purtătorul de cuvânt al președintelui a declarat pentru Info Primneo că șeful statului consideră că această lege contravine prevederilor constituționale. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, cum se va reflecta reforma poliției în viața moldoveanului de rând. Mâine dimineață, la ora 6:30, difuzăm emisiunea de un sfert de oră Dis de dimineață cu Europa Liberă. Iar la 7, Liliana Barbăroșe și Vasile Botnaru vă așteaptă la o jumătate de oră de știri, interviuri și opinii sub genericul Moldova la ora 7. Tema principală a emisiunii va fi greutatea cu care decolează în Moldova proiectul Comisiei de Integritate. Punem punctul aici. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.